Solo zako. Avie ni bure ni ushindi,
kwa sababu ni mshindi. Yesu ni mshindi,
ameshinda
ni mshindi, ameshinda mauti.